Jako každý den je ve studiu dopoledního radiožurnálu host. Dnes je to přírodovědec Artur Sněgon. Vítejte, dobrý den.
Dobré ráno, Luci.
Já jsem ráda, že jsme vás zastihli, protože vy již několik let býváte častěji v Africe než doma. Alespoň já to tak vnímám, je to tak?
Je to pravda, já se teď občas na této krátké třítýdenní návštěvě u nás v republice přeřeknu a říkám, že na Mikuláše se vracím doma, domů. A myslím tím teď konkrétně Kongo Brazzaville. Ale doma je pořád tady, doma na východě v Třinci a bohužel tam netrávím tolik času, jak by si rodina zasloužila.
Vy jste tady teď proto jenom, abyste pozdravil rodinu a vyřídil nějakou administrativu, anebo se tady léčíte? Protože jsem nějak četla o vaší malárii a zjistila jsem, že se to opakovaně tak nějak vrací.
A z té malárie už se bohužel nevyléčím, to je, jak to jednou člověka potká, tak to v krvi zůstane, řekněme, doživotně, ale nemá to ve většině případů žádné špatné příznaky, takže se neléčím, máte pravdu, hlavně jsem tady kvůli rodině, přeci jen jsem ji rok neviděl a předtím jsem tam byl taky jenom pár měsíců a hlavně bych se rád setkával s veřejností, mám tady několik přednášek na univerzitách nebo v českých zoologických zahradách a některé projekty jsou ve velké míře podporovány lidmi právě v republice, takže i ti si zasloužili, abychom se potkali, abychom domluvili tváří v tvář další plán a to, co budeme dělat. Teď se bavíme třeba konkrétně o studentech, dokonce profesorech na VUT v Brně, kteří nám pomáhají s novou technologií, která by mohla chránit slony.
To jsou obojky pro slony.
To jsou třeba obojky pro slony. Do toho se zapojili i další firmy, jednotlivci. A některé věci se zkrátka z Afriky udělat nedají. Tím, že je tam velmi slabý internet, tak posílat jednu fotku s nějakým popiskem mi třeba zabere 2 dny. A
mladý zaneprázdněný muž Artur Sněgon, přírodovědec, je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Naším hlavním tématem budou sloni, tak se jim za malou chvíli budeme věnovat.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Afrika přilákala dnešního hosta dopoledního radiožurnálu už na vysoké škole. Myslím, že to bylo v roce 2010, ta vaše první návštěva, Arture.
Ano, první návštěva subsaharské Afriky, konkrétně to byl Gabon, Kamerun a Středoafrická republika, proběhla až v roce 2010. Já si pořád vyčítám, že jsem se tam nepodíval už dřív, protože práce je tam až nad hlavu a vlastně teď zpětně trošku lituju každého roku, kdy jsem se nemohl podílet na ochraně slonů nebo jiných zvířat.
A tou prací právě myslí dnešního z dopoledního radiožurnálu ochranu slonů. Umí slon projevit city k člověku?
Umí.
Jak to vypadá? Já jsem se dívala na vaše stránky a vy tam máte dokonce i počty pozorování těch slonů. Myslím, že už jsou daleko násobně vyšší, nevím, jak často obnovujete ty stránky, ale z toho už si člověk nějaký obrázek udělá.
Ano, samozřejmě, když jsme v divoké přírodě, tak se nesnažíme ty slony kontaktovat, protože je to divoké zvíře a bylo by fajn, aby zůstalo divokým. Samozřejmě v důsledku těch probíhajících tragédií jsem se měl možnost přiblížit ke slonům i hodně blízko. Jedním z těch případů je sirotek sloní sameček Max, kterého jsme se pokoušeli zachránit po té, co byla jeho rodina a celý klan vyvražděna během jediného dne v Čadu. A
to byl ten masakr hodně těch 89 slonů.
Přesně tak. Max se stal pak 90. obětí, známou obětí. My nevíme, kolik sloních mršin se třeba nedokázalo spočítat.
Já se omlouvám, ale ten malý slon, on umřel na nějakou nemoc nebo umřel smutkem?
Já myslím, že do velké míry zemřel smutkem, což právě svědčí o jejich velké inteligenci, řekněme, sociální vazbě na svou rodinu nebo na další členy stáda. To malé sluně samozřejmě mělo i zdravotní problémy typu špatného trávení, neboť několik dní před námi se k němu dostali vesničané, kteří se mu snažili nějakým způsobem pomoct a krmili ho špatnou stravou, kvašeným kravským mlékem, prosem a potravinami, které to sluně nedokáže pořádně strávit. Takže tam už probíhaly nějaké problémy v trávení, zároveň byl zraněný, když ho ti vesničané přivázali ke stromu, takže měl nějaké zanícená zranění na krku. Ale já myslím, že tím hlavním spouštěčem toho jeho špatného zhoršování stavu bylo právě odloučení od maminky, protože sloni, když je pozorujete v přírodě, tak ta malá sluňata do věku několika let, a ten Max měl necelý rok tehdy, tráví 90% času v okruhu 5 metrů od své matky. To si ani my, minimálně evropské matky, nedokážou představit. Africké matky ty děti mají více na svém těle, ale ti sloni jsou opravdu velmi sociální zvířata. A v situacích, kdy přijdou o ty své souputníky, přirozené další slony, tak jsou schopni se docela hodně citově navázat právě na lidi, na své ošetřovatele. A tu a tam se dostává i v případě, že by k tomu ten slon, divoký slon, neměl jakoby žádný důvod. Jsou zdokumentovány případy, kdy se slon zastal člověka, který si třeba zlomil savaně nohu. Nebo umírajícího člověka, kterého tam hlídal, aby se mu nic nestalo, případně pak mrtvého člověka zahrabou, podobně jako to dělají se svými mrtvými druhy, tu a tam.
Vaše nejhezčí interakce se slonem, než se dostaneme k těm, které byly opravdu nehezké.
Já myslím, že nejkrásnější interakce byla taková, kdy ti sloni možná ani netušili, že tam jsem, i když nechci je podceňovat. Oni mají přece jenom daleko lépe vyvinuté smysly než my, a i když mě asi neviděli, tak bylo možné, že mě slyší nebo cítí. A odehrálo se to před 3 lety v Národním parku Nuabalendoki na severu Konga, což je perla středoafrického pralesa, která v samotném centru není nějakým způsobem zasažena, nebo až do dnešních dnů nebyla, zatímco jeho okolí je vlastně devastováno selektivní těžbou dřeva. Takže sloni se stahují do nitra Národního parku a to opravdu vypadá jako v dobách prehistorických. No a já jsem měl tu velkou šanci je příležitost pozorovat několik dnů slony na takzvané pralesní baj, což je salina. Konkrétně to byla Uvalí baj, což je, představte si plochu fotbalového hřiště, které je zatopeno asi metrem a půl průzračné křišťálové vody, což je v Africe docela nezvyk. Jo. Tam v pralese je většinou kalná voda. No a na téhleté salině, kde v podloží krásně bílý písek, se prohánějí pralesní sloni, pralesní buvoly, občas se tam dají potkávat další druhy, třeba například ptáků. A já jsem z posedu v pralesním stromě sledoval slony, které se tam hrabou ve slaném blátě, hrají si. A mám je na krásných videích, jo, kdy se koupou, přetlačují navzájem. A bylo to pro mě takovým nejkrásnějším zážitkem, co se týká setkání se slonem v pralese. No a loni, myslím, že to bylo koncem loňského roku, jsem s hrůzou zjistil, že na této salině byl jeden slon zastřelen. Bohužel tahle ta oblast je jenom 3 kilometry od jedné vesnice a strážci parku si to nedokázali pořádně ohlídat. Jeden slon tam tady padnul přímo v té salině a zvláštní je, a to je dalším důkazem, jak jsou sloni propojeni navzájem, od té doby tam žádní sloni přes den nechodí. A nestalo se to tak, že by bylo na salině velké sloní stádo, která ti pralesní sloni nevytváří. Tam chodí sloni solitérně nebo v menších skupinkách, ale oni si nějakým způsobem předali tu informaci, že tam byl zabitý slon a již měsíce tam nechodí.
Vy jste, Arture, přírodovědec a zvířat v Africe jste potkal spousty. Kde se vzala tahle náklonost, nebo co mají ti sloni v sobě tak speciálního, když úplně pomineme ochranu proti pytlákům, že vás to tak oslovilo?
Já myslím, že tím spouštěčem mých činností byla právě ta ochrana před pytláky, protože zvířat, která mě fascinují, je celá řada. Vlastně není zvíře, které by mě asi nefascinovalo. Odjakživa jsem měl rád ptáky, choval jsem dokonce krkavce, což je taky na druhé straně toho zvířecího spektra taky velmi inteligentní druh. Ale ti sloni zaprvé si to zasloužili z toho hlediska jejich současného ohrožení a jejich vlastně historického zneužívání, vykořisťování lidstvem jako takovým. Ale samozřejmě je to největší zvíře, které můžete na souši potkat, a už jenom ta velikost na vás nějakým způsobem působí, a když jste v blízkosti slona, tak máte jiný pocit, než když se díváte na cokoliv jiného.
Artur Sněgon je dnes hostem dopoledního Radiožurnálu.
Radiožurnál?
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Na obzoru stěžně plachetnic ani jeden z nás neříká.
Přírodovědec Artur Sněgon je dnes hostem dopoledního Radiožurnálu. Zpátky do Afriky, v hlavním městě Republiky Kongo v rámci boje proti pytláctví spálili veřejně několik tun slonních klů v hodnotě několika stovek milionů korun prezidenti Konga a Čadu. Tuhle tu hranici podpálili, vy jste se na tom hodně podílel. Tak jsem si představovala ten obrázek, jak ta hranice hoří, ty kly. A okolo jsou ti shromáždění Afričané, místní lidé. Co si tak asi myslí v tu chvíli?
Pokud se bavíme o té menší části bariéry, hranice, na které zhořela necelá tuna slonoviny, u níž byli právě přítomní ti zmínění dva prezidenti, tak v tu chvíli ta slonovina nikoho nezajímala. V tu chvíli to byla politická událost, každý se zajímal o prezidenta a jeho českého protějška. A v případě, jakmile ti prezidenti odešli, tak tak to prostranství se vylidnilo a my jsme byli jediní, my se ochrany přírody, kteří tam nějakým způsobem dozorujeme. Vlastně ještě než se ta slonovina podpálila, tak jsme z projektu PALF jako jediní monitorovali celou noc neozbrojení, aby tuto slonovinu nikdo neukradl. Takže...
To se přišel na pěkné peníze.
Ano.
Tuna slonoviny.
Taková tuna, tam teď přepočtou na tuny, kilogram slonoviny se v Číně dá prodat třeba za 3 000 korun, nespracovaný.
Za kolik ho koupím přímo v Africe na místě, když budu mít štěstí?
To záleží právě, říkám, na vašem štěstí a také na tom, v jaké oblasti se pohybujete. A když se bavíme o střední Africe, tak tam ty ceny u pytláka jsou přibližně 1 000 korun, 1 500 korun za kilo. A ten střední překupník, který slonovinu pak láduje třeba do přístavu, tak ten může požadovat 6 000, někdy i 7 000 korun za 1 kilo.
Artur Sněgo dnešního z dopoledního radiožurnálu se podílí na ochraně slonů. Vím, že jste se podíleli i aktivně, že jste v jedné celé té kauze vlastně byl i volavkou. Jak člověk v Africe vystopuje překupníky z klid, když je potřebuje?
Vůbec vystopovat není tak... složité.
Podle čeho?
Těch kauz už bylo několik, takže nemluvím z jedné zkušenosti, ale z několika úspěšných a z poměrně většího počtu i zatím neúspěšných snah o zatčení některých lidí. A slonovina na rozdíl od jiných ilegálních produktů, například ilegálně těženého zlata nebo diamantu, poměrně dobrým artiklem pro ty kriminální syndikáty. A chtěl bych zdůraznit, že ten náš boj proti zabíjení slonů se ani tak netýká často pytláků, ale spíš překupníků, kteří mají pod svými křídly mnoho těch chudých pytláků. Ti překupníci jsou lidé, kteří mají dobré vazby třeba i na mezinárodní komunitu, ať už do Číny nebo na jiné překupníky. Ti mají povědomí o tom, o rozměru sloní tragédie, mají peníze, mají možnosti živit se něčím jiným, ale kli jim na miskách vah mezi podnikání ve zlatě nebo ve slonovině jako většinou vedou, protože je tam daleko menší míra trestní zodpovědnosti. I když ty zákony tam jsou, tak už i ten zákon je, řekněme, méně striktní a navíc se tam vůbec nedodržuje.
Když půjdeme k té vaší zkušenosti, kdy jste byl volavkou vlastně na ten překupnický gang, jak dlouho trvá, než člověk získá důvěru překupníků a co to všechno stojí? A teď se nemusíme bavit jenom o financích.
Stojí to zejména ze strany těch vyšetřovatelů velké množství nervů a řekněme té negativní energie, které...
Já mluvím o vás osobně,
ano,
jo?
Teď se považuji za toho vyšetřovatele, jo, že opravdu to vyšetřování může trvat týdny, může trvat měsíce a tím klíčovým aspektem není ty lidi odhalit, zjistit, kdo to dělá, protože to odhalíte v jedné hospodě za 5 minut, jo, když někam dorazíte. Teď trošku zjednodušuju, ale to je jednoduchá věc. Horší je získat si jejich důvěru natolik, aby bylo možné je zatknout příčinu. Ať už při transportu se slonovinou, ať už při tom, když vám tu slonovinu prezentují a chtějí prodat. A to vyžaduje spoustu různých technik, získávání důvěry.
Tak řekněte, jak jste to dělal.
Musíte si udělat kamaráda, že jo? Představte si, jako kdybyste chtěli pro jakýkoliv jiný biznis získat obchodního partnera, tak
ho vemu do restaurace.
Tak ho vemu do restaurace, třeba zaplatím. V případě překupníka ještě ideálně, aby viděl, že v té peněžence je hodně peněz. Můžete pozvat jeho ženu, můžete jí přinést.
Dáreček.
Jo? Dáreček, jo. Může se dohrát právě hodně přes tu rodinnou linku. V Africe jako rodina, jo, má pevné vazby, takže pokud si získáte náklonnost jeho ženy, tak je to o to snazší.
Můžete vymýšlet společný biznis třeba nebo něco
přesně
takového?
Přesně tak, to se stalo při úplně tom prvním zatčení, kdy jsme tyhle ty překupníky vylákali jsme je z Konga zpátky do Kamerunu, do jejich rodné země. A tam to vyšetřování muselo probíhat také dlouhodobě několik týdnů a spočívalo to například v tom, že jsme s realitním makléřem, kterého jsem teda v tu chvíli platil já, že jo, navštěvovali nějaké vily v centru hlavního města, abychom plánovali ten svůj budoucí fiktivní z mé strany biznis. A tím, když si ty překupníky získáte, často k tomu můžou pomoci i kontakty na sociálních médiích. Jo, můžete mít kamaráda s, řekněme, falešným nebo neúplně pravým facebookovým profilem, který nějakým způsobem taky může intervenovat. A těch možností tam celá řada. Já nebudu říkat nic konkrétního.
Já vidím, že nechcete úplně říkat nic konkrétního.
Nebudu říkat nic konkrétního, ale umíte si asi představit, že je to velmi komplexní věc a každý překupník je jiný. Oni mají jednu charakteristiku, že všichni chtějí peníze a chtějí je rychle. Z naší strany my zaprvé ty peníze dávat nemůžeme. My tu a tam můžeme udělat ústupek, když víme, že zatkneme velkého člověka nebo jich bude více. A potřebujeme si nějakým způsobem naklonit nebo získat dílčí důkaz, tak je možné dát jim nějakou nižší sumu, třeba za jeden slonovinový náramek, nebo za, jo, za třeba méně chráněný druh, který nám v tom případě nabízejí, abychom si získali jejich důvěru a mohli pak zatknout více lidí.
Artur Sněgon je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. K překupníkům v Africe se ještě vrátíme v druhé části našeho rozhovoru. Přírodovědec Artur Sněgon je hostem dopoledního radiožurnálu. Líčili jsme, jakým způsobem pomáhá bojovat proti překupnickým gengům, tedy proti překupníkům se slonovinou. Ten příběh, jak jste dělal volavku, tak ten měl v úvozovkách vlastně dobrý konec. Když to tak řeknu, ty překupníky chytili, jaký dostanou trest ti lidé?
Ta trestní sazba se odvíjí od té, které země. Afrika je široký pojem, ale ve střední Africe, například v Kongu, můžete dostat 2 až 5 let za ty nejsilněji chráněné druhy, což se nám často povede, protože činnost organizací, kterým pomáhám, což je síť projektu Eagle, v těch jednotlivých zemích neprovádí jenom vyšetřování a zatýkání lidí, ale hlavně tu právnickou následnost. Od toho vyhnout se korupci, vyhnout se nějakým falšovaným dokumentům, vyhnout se tomu, aby člověk zmizel, protože někdo nepracuje, jak by měl. A tu a tam se podaří člověka dostat i za 5 let, i na 5 let za mříže. A pokud se podíváme zpětně na ty lidi, co dělají poté, když jsou propuštění, samozřejmě jsou notoričtí kriminálníci. A jak jsem řekl, pokud už jednou mají ty vazby na komunitu obchodníků se slonovinou, tak se toho někdy těžko zbaví a vědí, že doufají, že příště nebudou mít takovou smůlu a že se zase zapojí. Ale stávalo se, že lidé opravdu přeskočili času i na tu lepší stranu. Jo? Znám i překupníka, který se opravdu stal podporovatelem slonů, vůbec ochrany přírody jako takové, a je to seriózní výzkumník, seriózní ochranář napříč celým regionem.
Vás nikdy nenapadlo, že byste mohl prostě v té Africe jednou zmizet?
Já bych tam hrozně rád zmizel,
ne,
ale
ne,
dobrovolně.
My se ale nebavíme o tom dobrovolném zmizení. Jo.
Mě to tu a tam napadlo, ale když kolem sebe vidím lidi, kteří tam jsou leta, daleko delší dobu než já, jsou to známější tváře a také se neschovávají, také dělají tu svou práci, protože jí věří a myslím si, že strach je sice přirozená vlastnost, ale tím, že jsme lidé, tak bychom se jim neměli nechat ovládnout a měli bychom si položit na mísku vakce, pro nás důležité, jestli něco udělat, anebo předtím zavírat oči.
Já jsem četla vaše povídání, myslím, v časopise Lidé a země, a četla jsem, jak jste vlastně cestoval na kole, na nafukovacím kajaku, a doslova cituji: někdy jsem pozoroval stovky živých slonů, jindy jsem se dostal na místo masakru s 90 mršinami. Kdybych se dostala na takové místo, mě by to asi strašně vzalo. Nevím, co by to se mnou udělalo, jak mi stačí vidět ty fotografie těch mrtvol nebo těch rozkládajících se těl. A přiznám se, je to pro mě velmi silný zážitek. Co člověk dělá, když něco takového vidí poprvé?
Na jedné stranu je pravda, že vůbec život mimo Evropu, mimo naši střední civilizovanou Evropu, člověka zocelí. A věci, nad kterými jsem předtím byl doslova šokován ze stránek časopisů nebo televize, tak dneska vnímám jako úplně běžnou realitu. Ale samozřejmě těch několik desítek koster, zejména poté, co jsem zjistil, že někde mezi tím bylo to sluně, které jsme pak následně zachraňovali, tak to s člověkem zahýbá, ale nebylo v tom žádné zklamání, spíš jako velká motivace s tím něco udělat, a bylo to vlastně takovou zpětnou, takovým zpětným posílením toho mého odhodlání s překupníky bojovat. Tahle ta situace nastala krátce poté, co se nám podařilo dostat za mříže první 2 překupníky, teda v rámci té mé činnosti tam, a v tu chvíli jsem si řekl, že soucit s těmito lidmi ve smyslu, co budou dělat jejich rodiny, když budou 2 roky sedět, není na místě, protože když si srovnáme tu míru tragédií a vůbec toho, jak se asi sloni cítí, a teď fakt mluvím nejenom o tom ohrožení druhu jako takového, ale o tom, jak se sloní společnost, protože můžeme ji nazývat společností, dokonce i kulturou, jak se cítí, když si představíte, že ve střední Africe konkrétně zemře 9 slonů z 10 rukou pytláka. To je 90%, převeďme si to na lidskou populaci. V druhé světové válce, v největším konfliktu dosud, ty jednotlivé válčící státy přišly o populaci v jednotkách procent. Tuším, že možná jenom Poláci a Sověti ztratili více. Ale i Němci, jo, to bylo několik procent, a v tu chvíli jsme to považovali za úplně nejhorší tragédii všech dob. Slonů umírá 90% tragickou smrtí. A A takže ta čísla člověku, už tam ta čísla vypovídají hodně o tom, jak se asi ti sloni cítí a že jim je potřeba pomoct.
Ke sloní kultuře i k vašim otázkám se dostaneme v rozhovoru s Arturem Sněgonem za okamžik. Artur Sněgon, přírodovědec, host dopoledního radiožurnálu, si s chutí poslechl svého kolegu Střince, v podstatě ne, soukmenovce. Mohli bychom tak říci. Pojďme se věnovat slonům. Já jsem donedávna měla pocit, že sloni se rozdělují vlastně jenom na ty africké a indické a s překvapením jsem zjistila, že když se podívám na africké slony, tak najdu rozdíl ještě mezi slonem pralesním a savanovým. V čem jsou jiní?
Ti sloni se liší vůbec geografickým rozšířením, jak už jejich název vypovídá, napovídá, ale díky tomu, že v pralese sloni velmi špatně stoupují, tak na většině dosavadních map jsou ti sloni vedení jako jeden druh i z toho hlediska, abychom tu hranici nemuseli někde jako komplikovaně determinovat. No ale i podle genetických výzkumů ti sloni se snad už 2 miliony let mezi sebou nekříží, i když dochází k takovým hybridním zónám v Ugandě nebo na východě Demokratické republiky Kongo, kde jsou sloni takového přechodného charakteru. A liší se v několika směrech, jak už způsob života, který je teda dán do velké míry prostředím. Sloni savanoví se sdružují často do velkých stád, zatímco sloni pralesní jsou spíše jednotliví a vytváří maličké skupiny samic s mláďaty. Ale jejich tělesná stavba je jiná. Ten pralesní slon je menší, aby se
protáhl.
Přesně tak. Jejich kly, které jsou z tvrdšího materiálu, tady bohužel i více ceněny na černém trhu, směřují spíše dolů, mají takový rovnější tvar a například sloní uši těch pralesních slonů jsou kulaté, vůbec jejich celkové vzezření je méně vrazčité, což je taky dáno tím, že v pralese není potřeba se tolik ochlazovat a oni nepotřebují ten povrch.
Předpokládám, když se budeme bavit o ochraně, že těch pralesních bude asi méně.
Jich bude pravděpodobně méně, i když donedávna se ještě myslelo, že například obrovské rozlohy pralesa v Demokratickém Kongu budou hostit, řekněme, 10 000 možná. A dokázali by tam hostit miliony slonů, v historické době opravdu ano. Ale z těch samotných pralesních slonů zbylo jen několik. V celé západní Africe, v té pralesní části, v Hornogvinejském pralese, jich je několik možná stovek. No a ve střední Africe sice několik desítek tisíc, ale také s takovou hlavní koncentrací v Gabonu na severu Konga. A bohužel tam se teď v poslední době soustředí naprostá většina pytláctví.
Vy jste trávil svůj čas i s protipytláckými hlídkami, vlastně pomáhal jste v terénu. Pomáhal jste také při vlastně obojkování slonu, když to řeknu velmi laicky. Co to má ten slon na sobě? To je obojek s GPS vlastně signálem. A jak často to vysílá, k čemu to má sloužit?
Těch slonů je v některých zemích už tak málo, anebo je o nich známo tak málo, že je potřeba mapovat jejich trasy, aby bylo třeba například možné zajistit jim koridory mezi národními parky. Dá se to použít při plánech, jak stavět cestu, pokud je daná vláda nakloněna ochraně přírody. Ale například v Čadu, kde zbylo posledních 1000 slonů, ještě z několika desítek tisíc před pár lety vlastně, tak tam je potřeba znát každou populaci, znát, ve které oblasti se pohybuje a případně zareagovat, bohužel teda až zpětně v tomhle případě, na to, že obojek přestane, no, buď přestane vysílat, anebo se zastaví na jednom místě, což teda neznačí nic dobrého. Technologicky to může být kombinace telemetrie a GPS signálu přes satelit a závisí opravdu na ochranářích, jak často si ho přejí nechat posílat. Takovou standardní dobou je většinou třikrát denně slon vysílá a vy dokážete sledovat, kudy se pohybuje.
Pochopila jsem, že aby člověk mohl tomu slonovi ten obojek nasadit, musí tam přijet s veterinářem, veterinář ho uspí. Jak se obrací slon, když upadne nešťastným směrem a mohl by se vlastně zadusit?
On by se mohl zadusit vlastní váhou, pokud zůstane v poloze swingy, nebo jaksi ležící kočky, řekněme. Ale proto je potřeba u něj být do několika minut, pokud slon usne, což v savanovém otevřeném terénu nebo v Sahelu v Čadu je docela jednoduché. Můžeme tam mít vzdušnou podporu, letadílka, takže víme, kde přesně je slon. A v tom případě je potřeba hodně lidí, ideálně ještě také auto.
To se obrací manuálně?
Buď manuálně, jako jsme to už párkrát udělali třeba s menšími samicemi, a pokud je to 6-tunový samec, tak ani zástup lidí to nedokáže obrátit. Takže v tom případě ta Toyota čtyřkolka tam přijde hodně vhod.
A ten slon se zachytí za kterou část těla, aby se vlastně obrátil?
To asi závisí zrovna na situaci, ale většinou za některou z nohou a pak se, to, jo, pak se musí... Stalo se, že jsme ho museli obracet opravdu z boku na bok, kvůli odstranění šipky, jo, uspávací šipky. To byl naštěstí menší slon samice, ale v případě samce, který se nám v čadu položil právě do polohy swingy, ho bylo potřeba v úzovkách jenom obrátit na bok a už to jenom vyžadovalo dvě Toyoty.
Takže jste ho přetáhli na druhou stranu.
Přesně tak, že jsme museli porazit motorovku rychle strom, který tam zavázel.
Kolik času na to máte?
Pár minut.
Jinak se udusí.
Není to řečeno, že by se zákonitě musel udusit, ale to riziko tam je. Daleko riskantnějším počinem je obojkování slonů pralesních, kteří díky prostředí, ve kterém žijí, se velmi těžko stopují, protože jakmile slon zasáhne, tak on běží a může uběhnout stovky metrů, což je v pralese, to může být velká túra. Naštěstí máme vždycky k dispozici stopaře z pygmejských domorodých etnik, kteří jsou daleko rychlejší a u těch slonů bývají včas. Tu a tam vím, že se ochranářům stalo, že například teď v Côte d'Ivoire při obojkování těch pralesních slonů jeden z nich zapadl do bažiny, do kaluže s vodou. Bohužel, než tam přišli lidé, tak se udusil.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Artur Sněgon je dnes hostem dopoledního Radiožurnálu. Ptáte se ho, Eva píše, četla jsem, že sloni v Africe jsou přemnoženi a páchají velké škody. Je to pravda?
Není to pravda, protože Afrika jako taková ještě v nedávné minulosti měla miliony slonů. Dneska jich tam je třeba 300 až 450 tisíc, což je opravdu málo na tak obrovský kontinent. A je pravdou, že v některých oblastech zákonitě dochází ke styku těch dvou kultur, kultury sloní a kultury lidské. Řekl bych, že spíš je to ta naše populace, která v uvozovkách je přemnožená. Jo. Je tam hodně lidí, sloni mají méně místa.
Vy máte slony radši, vidíte.
Já mám rád i lidi, jsem lidumil, když to někdy nevypadá podle toho, co dělám, ale já říkám, že i ten beach v případě překupníků je jako hodnotným nástrojem, jak ty společnosti v Africe pozvednout, jak jim ukázat, co je to občanská společnost, co je to trestní zodpovědnost, co je to boj s korupcí. Takže i tady ten v uvozovkách jako negativní boj proti určité skupině lidí je, myslím, hodně velkým pozitivem pro celou společnost. A my samozřejmě vidíme i ten problém, kdy sloni dokážou zničit úrodu malozemědělců a někteří z těch malozemědělců jsou mými kamarády. Takže jeden z našich projektů Safe Elephants je právě zajištění, řekněme, potravinové bezpečnosti těch daných komunit. Snažíme se tam od letošního roku vytvářet bariéry ze včelích úlů, které biologickou metodou opravdu... Slon se bojí včel, jako my, téměř bezdůvodně, že včela vás píchne, ale neumřete a slon to vidí podobně. Takže ty bariéry ze včelích úlů, které budou, nebo zatím je stavíme okolo polí, můžou omezit ten konflikt. Sloni mají dost místa v tomhletom konkrétním případě najíst se v lese, na savaně. Lidi nepřijdou o úrodu, přestanou slony považovat za škůdce, přestanou v té oblasti snad tolerovat přítomnost pytláků.
Další otázka. Co je pravdy na tom, že pytláctví se dá vymítit tím, že pytláky zaměstnáte jako ochránce v parku, píše Jana Studena. Funguje to?
Tu a tam to opravdu funguje a znám lidi, kteří se transformovali z pytláků do strážců parku nebo jiných ochranářů. Je to logické, protože pytlák je ten, který zná terén úplně dokonale. V případě, že je to následně strážce, tak ví, jak své bývalé kolegy zneškodnit nebo odhalit, zachytit, ví, kde je najde. A to se často osvědčuje. Opravdu Afrika je obrovská, lidi jsou stejně rozdílní jako my, takže někdy to funguje, někdy ne. Zrovna teď v téže oblasti, kde se snažíme o to mírumilovné soužití lidí se slony, snad Safe Elephants získá vůbec prvního zaměstnance. Do té doby my všichni tady na české straně jsme dobrovolníci a prvním zaměstnance bude pravděpodobně současný pytlák. Není to pytlák slonů nebo ohrožených zvířat, je to mladý kluk v mém věku, který běhá po lese a loví se psem prasada bradavičnatá antilopy. A jeho bychom rádi právě zaměstnali, co by monitorovače slonů, co by takového technika, který bude vyměňovat v našich fotopastích paměťové karty, který bude střežit ty včelí úly a vůbec mapovat tu oblast, mapovat přítomnost jiných lidí, jiných pytláků. Takže myslím, že to může fungovat.
Poslední otázka, omlouvám se, jak je možné pomoci se záchranou slonu odtud z Čech?
Naše organizace Safe Elephants má napříč Afrikou několik projektů, vždy spolupracujeme s nějakou místní neziskovkou nebo organizací. Máme tam vůbec první funkční projekt na využití detekčních psů, takové psí čmuchače, kteří vyhledávají ať už slonovinu, nebo zbraně, nebo bushmeat, tedy maso z různých druhů zvířat. Můžete nás podpořit ať už finančně, nebo
nějakou
i svou...
Nějakou webovou stránku, něco.
Ano, máme www.safe-elephants.org anebo přes e-mail jméno Artur Sněgon nebo Safe Elephants si najdete Facebook, kde jsou teď více aktuality, než bude nový web. A těch projektů, kde můžete pomoci, jak svou přítomností, ať už v Africe, nebo nějakou pomocí z republiky je více a stačí, abyste se podívali a vybrali, co vám sedí, protože každý z nás může pomoci.
Říká Artur Sněgon, dnes byl hostem dopoledního radiožurnálu. Děkuji za váš čas a určitě nejsem jediná, kdo děkuje za vaši práci. Přeju hodně entuziasmu, ať vás neopustí. Děkuji moc krát.
Přeju vám to též. Děkuji vám moc za pozvání.